Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, бірқатар интернет ресурстардың иегерлері интернетті реттеуге байланысты заң жобасына қарсылық білдіріп, наразылық акциясын өткізбекші. Сондай-ақ саентологтар бас прокуратура мен бақты дінаралық наразылықты туғызды деп айыптап отыр. Және Қазақстанда электр энергиясының бағасы көтерілмекші. Осы және өзге де хабарларға тоқталамыз, сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмаңыздар дақтағайын. Енді Азаттық радиосының жаңалықтары бөлімімен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Бүгін АҚШ конгресіндегі Хельсинки комиссиясында 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талайын деп отырған Қазақстан бойынша тыңдаулар өтеді. Бұл туралы Вашингтоннан Азаттық радиосына хабарлаған Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдардың орындалуын бақылау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Шовтис телефон арқылы хабарлады. Қазақстанға қатысты өтетін осы тыңдауларда адам құқығын қорғаушы Жовтиспен қатар Қазақстанның елшісі Ерлан Адырысов та сөз сөйледі. Азаттық радиосына Евгений Жовтис өзінің есебінде не туралы айтатынын қысқаша баяндап берді. Ол Қазақстандағы адам құқығы саласындағы жағдайдан бастап сөз бостандығы, дін еркіндігі туралы көтермек. Сонымен қатар осы аптаның соңында Вашингтонда Қазақстандағы діни сенім-наным еркіндігіне қатысты жиын өтеді. Біркен ұлттар ұйымының азаптаулар бойынша баяндаушысы Манфред Новак орталық Қазақстанның Қарағанды облысындағы қамау орындарын аралады. Мамырдың 4-нен басталған сапары барысында Новак Қарағанды облысындағы совет кезінде азаматтарды қамауда ұстаған ГУЛАГ атымен белгілі қамау мекемелерін аралап, аймақта орналасқан Вишневка, Долинка және Қарабас қалаларына барды. Қазірде Қарағанды облысында 10,000 сотталған қамау орындарында отыр. Манфред Новак Қазақстандағы түрмелердегі азаптау жағдайлар жайында Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтар кеңесіне есеп береді. Бүгін Рим папасы Бенедикт 16-шы өткен қақтығыстарды еңсеріп жаңадан шынайы диалог бастауға шақырды. Ол бұл туралы Иерусалимдегі ислам мен иудейдің қасиетті жерлерін аралағанда айтты. Бенедикт 16-шы бұл аймақта қасиетті жерлерге келіп, мінәжат еткен бірінші Рим папасы болып отыр. Ол сондай-ақ аймаққа сапарының екінші күнінде иудейлердің қасиетті орындары батыс жағалауды аралады. Сосын Христостың өлтірілер алдында тамақ ішкен деген жеріне барып мінәжат етеді. Екінші дүниежүзілік соғыста неміс фашистерінің лагерінде сақшы болған кезінде 29,000 еврейдің өлтірілуіне қатысты деп күдіктелген Джон, яғни Иван Деменюк Құрама Штаттардан Германияға жеткізілді. Тегі украиндық Деменюктің соты фашистер лагеріндегі қылмыстар бойынша өткелі отырған соңғы сот процестерінің бірі болмақ. Бірақ 89 жасар Деменюк сотта ұзақ қала алмауы мүмкін, ол арбада денсаулығы мүшкіл күйде отыр. Бүгін ол Мюнхендегі түрмеге жабылғанға дейін ресми айып тағу үшін сот алқасына апарылады және абақты да оның денсаулығы тексеріледі. Деменюк өзіне тағылған барлық айыптауларды қабылдамай, бірнеше ай бойы өзінің депортациялануына қарсы күресті, бірақ АҚШ соты оны Германияға жіберу жөнінде шешім шығарды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан ішкі істер министрлігінің айтуынша, елдің шығысындағы үкімет ғимараттарға қарсы бірқатар шабуылдар болып, бірнеше адам шығынын келтіріп отыр. Министрлік өкілі Зимарай Бишаридің айтуынша, Хос провинциясында орын алған шабуылдарда жанкештілер ғимараттарға ене алмады. АҚШ және Ауған күштері бұл шабуылға қатысы бар содырларды іздеп, Хост аймағын тексеруге алды. Сондай-ақ бүгін Ауғанстан мектебінде газ шабуылы болған деген күдікпен 90-нан аса оқушы қыздар ауруханаға жатқызылды. Бүгін Кабулдың солтүстігінде орын алған осындай үшінші төтенше оқиғалар болып отыр. Елдің ішкі істер министрлігінің айтуынша, Капиза провинциясындағы Қазақ бастауыш мектебінде 94 адам уланып ауруханаға түсті. Олардың ішінде көбісі оқушылар, бірнеше мұғалім мен күзетшілер де бар. Алдыңғы орын алған газ шабуылдары да осы аймаққа жақын қаладағы қыздар мектебінде болды. Бұл өңірдегі қыз балалар мектебін кезінде билікте болған талибандар жауып тастаған болатын. Құрама Штаттар қорғаныс министрі Роберт Гейс Ауғанстандағы АҚШ және НАТО бастаған күштердің қолбасшысын ауыстырды. Ауғанстандағы шетелдік күштерге бір жылдай қолбасшылық еткен Дэвид Маккернаның орнынан алынғаны жайлы айтқан Гейстің сөзіне қарағанда, Ауғанстандағы соғыс үшін жаңаша ойлайтындар қажет болды. Роберт Гейс Ауғанстанда 45,000 АҚШ күштері мен НАТО-ның 32,000 жасағына қолбасшылық ететін бұл қызметке лейтенант Стэнли МакКристалды ұсынып отыр. Ак үйдөн кабарлангандай Курама Штаттарга тыңчылык жасады деп түрмөгө жабылган американдык журналист Роксана Сабириди Иран босатканы тууралуу кабарды. АКШ президенти Барак Обама көңүл жай тауып оң кабылдады. Ак үй өкүлү Роберт Гипстин айтуунча, Иран Ислам Республикасы 32 жасар Сабириди түрмөдөн чыгаруу аркылуу кайрымдылык аракетин таанытып отур. Дүйшөмбү күнү Ирандын апелляциялык соту Сабиридин өкүмүн шарттуу түрдө 2 жылга кыскартып, теги ирандык американ журналистин камоодон босатты. Басында Сабири АКШга шпиондук жасады деген айыппен 8 жылга түрмөгө жабылган болатын. Украина ички иштер министри Юрий Луценко өзүн мас күйүндө Франкфурттагы әуежайда германиялык полиция устады деген окуядан кийин орнунан кететин болду. Украина парламентинин спикери Владимир Литвиннин айтуунча, ички иштер министри болгон Луценко заң чыгаруучулардан өзүн кызметтен босатуу маселесин сурауда. Карауды сураган өзүн кызметтен босатуу жөнүндөгү Луценконун хатында акпарат куралдарында айтылган окуя шындык эмес делинген, бирок Франкфурт полициясы оны растап отыр. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, бір қатар интернет ресурстардың иегерлері интернетті реттеуге байланысты заң жобасына қарсылық білдіріп, наразылық акциясын өткізбекші. Сондай-ақ саентологтар бас прокуратура мен бұқаралық ақпарат құралдарын дінаралық наразылықты туғызды деп айыптап отыр. Және Қазақстанда электр энергиясының бағасы тағы да көтерілмекші. Сондай-ақ Набуко құбырындағы тасымал келісіміне байланысты хабарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Қазақстан қоғамында интернет туралы заң жобасы қызу талқылануда. Естеріңізде болса, өткен аптада интернет желісін реттеуге қатысты заң жобасын екінші оқылымға шығарар алдында мәжілістің жұмысшы тобы прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастаған болатын. Бірақ нақты шешім мәжілістің жалпы отырысында сәрсенбі мамырдың 13-інде белгілі болмақ. Алайда сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасының қабылдануына мүлдем қарсы. Осы мақсатта олар кезекті наразылық акциясын өткізбекші. Қазақстанда тіркелген веб-сайттың иелері дәл сол сәрсенбі күні интернет парақшаларын өшірмек. Енді осы тақырып төңірегінде кеңінен әріптесім Мәншүк Асаудайдың хабарынан ести аласыз.
Мамырдың 13-ші күні сағат 15:00-ден 16:00-ге дейін заң жобасына қарсылық ретінде Қазақстанда тіркелген веб-сайттың иелері интернет парақшаларын өшірмек. Шараны ұйымдастырушы Әділ сөз қоғамдық қорының маманы София Лапинаның сөзіне қарағанда, бұл шараға атсалысамын деушілер аз емес көрінеді.
Я могу точно сказать, что эту акцию поддерживает.
Мен бұл шараны Медианет халықаралық журналистика орталығы қолдап отырғандығы жайында нақты айта аламын. Сондай-ақ ресейлік интернет басылымдардың бір қатарында өздерінің бұл шараға қызығушылығын танытып отыр. Соған қарағанда, олар да қосылатын болар деген болжамымыз бар.
И тоже, видимо, примут в ней участие.
Дейт София Лапина. Әділ сөз қоғамдық қорында интернет-мониторинг саласында қызмет ететін маман, шараға қатысушылар бір сағатқа кезет домені аймағына кіруден бас тартатындығын айтады.
Участники акции откажутся от входа в зону КЗ.
Аталмыш шараға елдегі танымал зона КЗ интернет-сайты да атсалыспақ. Естеріңізде болса, зона КЗ жыл басынан бері бірнеше рет DDoS шабуылдарына ұшырап, Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтен көмек сұраған еді. Соңғысы өз кезегінде бұл істі саясиландырды. Мауды өтініп, тиісті тапсырмалар бердім деп қана жауап берген еді. Интернет басылымның жетекшісі Юрий Мизиновтың сөзіне қарағанда, заң жобасына қатысты депутаттардың жасаған түзетулері көп нәрсені өзгерте алмайды.
Мәжілістің жұмыс тобы прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастағандығы айтарлықтай өзгерсе келмейді. Өйткені интернетті тежейтін басқа да баптар өзгеріссіз қалып отыр. Оның бәрі әрине өкінішті.
Дейт Юрий Мизинов. Қаралып жатқан заң жобасына қарсы сөз бостандығын қорғаушы ұйымдар бірнеше мәрте наразылық акцияларын өткізген болатын. Әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева өздерінің наразылық акцияларын тоқтатпайтындығын айтады. Оның пікірінше, заң жобасында конституцияға қайшы келетін өте көп нормалар бар екен. Атап айтқанда, интернеттегі барлық құрылымдар бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіру жөнінде мемлекеттің шетелдік веб-сайттарды да сүзгіден өткізетініне қарсы екендігін алға тартқан ол, бұл қазақстандықтардың құқығын шектейді дейді. Тамара Қалеева пікірінше, интернетті реттейміз деген сылтаумен билік өздеріне тиімсіз ақпарат құралдарын жауап тастамақ. Ал мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан болса, кезгілген мемлекетте бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі маңызды, өйткені сол арқылы қоғамдық сана қалыптасады дегенді айтады. Сондықтан үкімет өз ақпарат айдынын қорғауға мүдделі екендігін естен шығармау керек дейді ол.
Мысалы, мен осының ар жағынан ешқандай да қауіпті көре алмаймын. Мысалы, бұның да қандай құралақ құралдарына қауіп бар? Мәселенің мәні, мысалы, бас прокурор ұлттық заңнамаға қайшы келген жағдайда интернеттегі ақпарат тоқтата тұру құқығына ие. Бірақ түпкілікті шешімді бәрі сот шешеді ғой. Сондықтан бұл жерде қандай алаңдаушылық бар? Екіншіден, кез келген мемлекет өзінің ақпарат айдынын қорғау керек. Сондықтан да заң жобасындағы веб-сайттарды интернет ресурс ұғымына ауыстыруда бұл белгілі топтардың көңілінен шықпағаны рас. Бірақ енді бұның ар жағына келген кезде интернет ресурстардың модераторлары, мысалы, Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне, заңдарына қайшы келетін материалдар түскен кезде олар өздері алып тастап отырса, оған қандай қауіп төнуі мүмкін?
Депутат сондай-ақ бұл заң жобасы сөз бостандығына еш тосқауыл бола алмайды деген пікірін де жеткізді.
Енді бір мәселе, мына қоғамда айтып жүрген журналистік қауымдардың, оппозицияның айтып жүрген мәселесін мен білемін. Мысалы, интернет ресурстарды бұқаралық ақпарат құралдарына жатқызудың қажеті жоқ деп есептейді. Бірақ өмір басқаша мәлімет беріп отыр. Мысалы, интернет ақпарат таратудың қазір ең оңтайлы жолына айналып отырғанын біз білуіміз керек қой. Сондықтан да менің ойымша бұл заң жобасынан соншама үркетіндей, қорқатындай ештеңе жоқ. Қазақстандағы сөз бостандығында қауіп төнді дегенге мен мүлдем келіспеймін.
Айта кету керек, мамырдың 12-сінде еркін интернет үшін бастамашыл тобы осы мәселеге назар аударту мақсатында Астанадағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өкілдігіне, Еуропалық одаққа, Америка Құрама Штатының елшілігіне және тағы да басқа халықаралық журналистік ұйымдарға үндеу жолдап отыр. Ал аталмыш заң жобасының ендігі тағдыры мамырдың 13-сінде белгілі болмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев үкіметтен электр қуаты тарифтерін көтеруді сұрады. Тұрғындардың өкілдері бұған қарсы. Министр Мыңбаев болса, бюджетте қазіргі кезде ақша жоқ, ал тариф арқылы инвестиция ескерілмесе электр қуаты саласында апат болуы мүмкін деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаевтың пікірінше электр қуаты тарифтерін көтеру керек, себебі қазір саладағы жағдай қиын деді ол.
Өңірлік электр компаниялардың экономикасы өткен жылмен салыстырғанда едәуір нашарлап кеткендігін айтуға тиіспіз. Біз қосымша қуаттарды қосқаны үшін төленетін төлемді алып тастадық. Екіншіден, электр энергиясына шекті тарифтерді енгіздік, ал өңірлік электр компаниялары осы электр энергиясын өз шығындарына сатып алады. Қолданыстағы тарифтер ағымдағы ұстауды ғана қамтамасыз етеді. Тарифтерді әдеттегідей инвестициялық құрамдас бөліп болған жоқ.
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов болса, тариф мәселесі әлеуметтік мәселе деді. Сондықтан саладағы өзгерістерді қадағалау керек дейді ол.
Әлеуметтік мәселе, сондықтан әсері мына біздің населениеге тимеу үшін, зияны болмау үшін қадағалап қарап тұруымыз керек.
Энергетика министрі Мыңбаевтың ойынша дағдарысқа қарамастан мәселені шешпесе кейін жағдай насырға шабуы ықтимал.
Бәрі де оңай емес, сондықтан электр энергиясының бағасының едәуір көтере отырып, қазіргі экономикалық жағдайды күрделендіргім келмейді. Алайда бұл қайтса да болатын және шұғыл түрде болатын іс деп ойлаймын. Өңірлік электр компанияларына инвестиция тартпасақ, бізге жаппай апат қаупі төніп отыр. Желілердің елеулі тозғандығы себепті.
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеев болса, тарифті көтермес бұрын халыққа түсіндіру керек деді. Мысалы, Екібастұз су электр станциясынан шыққан тариф әр киловатт сағаты үшін 3,5 теңгеден 8,5 теңгеге дейін көтеріледі. Онда да белгілі бір талаптар орындалған жағдайда, дейді Шүкеев.
Киловатт сағатынан 15 жыл 8-8-ге дейін көтерілді деген. Бұл шектік тарифтер. Міндетті түрде сол станцияда тарифтер осылай болады деген әңгімеміз. Егер де сол станцияларда инвестициялар, жобалар іске асатын болса, сонда ғана бұл тарифтер өзгертіледі, бірақ мына шектік тарифтен аспау керек бұл тарифтер. Мұны дұрыс түсіндіріп айтуымыз керек біз халыққа. Надан кішкене не туып кетуі мүмкін.
Ал энергетика министри Мыңбаевтың мәліметінше, қарапайым тұрғындарға жеткенше бұл тариф 15 теңгеге дейін өсуі мүмкін. Бірақ тариф өскен соң электр қуат саласындағы компаниялар келісім арқылы инвестиция жасауға міндетті болады, дейді министр Мыңбаев.
Инвестицияға қаржы жіберу ол мүмкін емес. Мұны шешім қабылданғаннан кейін әрбір станция мен осы күні біздің министрлігіміз мемор шартқа қол қойды. Өздеріне алып отырған міндеттеме болайын деп отыр. Бұл енді көлеміне де өсіп отырған шығар. Бірақ не болса да бұл нақты нарыққа көшіп кетпей, ептеп-ептеп өсіп отырған тариф.
Ал Астана тұрғыны Ләйлә Бағдәулеттің пікірінше тарифті көтере беруге болмайды.
Мен қазір Астанада мысалы 5-те 2 теңге төлеймін 1 киловаттына. Оның өзі бір 4000-ға шоқ болып шығады. Өйткені бізде барлығы свет, газымыз да, тамағымыз да, шайымыз да бәрі свет, светке қарап қалған, газ жоқ. Сосын 5-те 2-ні мысалы 3 есе көтеріп 15 теңгеге шығарса, тіптен біз бүкіл алған тапқан тергенің ақшамыздың бәрін светке ғана төлеп отыратын халге жетеміз. Мысалы, ана министр Мамбаевтың айтуынша, ол лобби жасап отыр. Біз ана құралдарды жөндейміз, ананы аламыз, мынаны аламыз дейді. Шын мәнінде деп қарасаңыз, уже қанша рет көтерді тарифті. Бірақ та ештеңкені өзгертіп бір қатырып жасап отқан жоқ. Істеп отқан жұмыскерлері, сосын үлкен зданиялардың ішінде отырып жұмыс істеп отыр. Оның бәрін қартып, кішігірім бір жерге барып отыруға болатын еді, бірақ та оның барлығы басқаша істелініп отыр.
Энергетика министрі Мыңбаевтың пікірінше, ол тариф көтеру мәселесін дереу шешу керек деп отырған жоқ. Бірақ егер де тариф қазіргіден өзгермесе, бара-бара электр желісінде апаттар болып, мәселе бәрібір шешуді талап етеді, деді ол. Себебі саладағы жабдық тозған, ал оны жаңарту үшін қаражат керек. Ал бюджетте қазіргі жағдайда қайта-қайта беретін ақшамыз жоқ, дейді министр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Жайхмет.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын өздеріңізге таныстырып өтейік. Атап айтқанда, Пентагон Ауғанстандағы қолбасшысын ауыстырды. Ауғанстанда үшінші мектепте жаппай улану жағдайы болды. Иерусалимдегі қасиетті жерлерді аралаған Рим папасы бұрынғы қақтығыстарды еңсеруге шақырды. Фашистер лагерінде сақшы болған Джон Демьянюк Германияға жеткізілді. АқШ Иранның американдық журналисті босатқанын қоштап отыр. Ресей премьер-министрі Жапониямен сенім атмосферасын мадақтап сөйледі. Украина ішкі істер министрі Франкфурттегі жанжалдан кейін қызметінен кетті. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, үлкен қалаларда баланы бала бақшаға орналастыру мәселесі қиынға соғып отыр. Сондай-ақ саентологтар бас прокуратура мен бұқаралық ақпарат құралдарын дінаралық наразылықты туғызды деп айыптауда. Және Набуко құбырындағы тасымал келісіміне тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Прага қаласында оңтүстік дәліз жаңа жібек жолы саммитіне қатысқан Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан өкілдері Еуропалық одақ ұсынған энергетикалық тасымал дәліздер жүйесін құруға қолдау көрсету келісіміне қол қоймады. Қазақстандық сарапшылар Орталық Азия мемлекеттері үшін шығыны көп Набуко жобасынан гөрі Ресей бағытындағы қолданыстағы құбырлар маңызды деп есептейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Прага келісіміне Еуропалық одақпен қатар Әзірбайжан, Түркия, Грузия және Египет қол қойды. Саммит декларациясын қолдамаған тек Орталық Азияның үш мемлекеті. Еурокомиссияның баспасөз хатшысы Денис Абыттың Азаттық радиосына хабарлауынша, аймақ елдерінің келісімге қол қоймағандығы олардың бұл келісімді тіпті қолдамайтындығын білдірмейді.
Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan welcome
Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстан Прага декларациясына қарсы емес, бірақ олар әзірге оған қосылуға дайын еместіктерін айтты, деді Еурокомиссия өкілі. Экономист Рахман Алшанов көгілдір отыны салыстырмалы түрде көп емес Қазақстан үшін қазіргі таңда Набуко жобасына қосылудың аса қажеттілігі жоқ деп есептейді. Оның пікірінше, бұл мәселеде газге қатысты республиканың ішкі сұранысы және көршілес елдермен жасалған келісімдерді орындау маңызды болып тұр.
Бұл жерде меніңше экономикалық қозғалысты қараған дұрыс. Түркмен енді Иранға жақын, ол Набуко қатысу мүмкін. Біз енді түркмен арқылы өткізу керек, тағы құбыр салу керек дегендей, оған қаншама қаражат керек. Біз енді Россиямен қатынастарымыз мол, сондықтан бұл жерде ойынның қажеті жоқ сияқты. Жақын көршімен тасып тұрған дұрыс, алыстағы көршілермен сатып аламыз дегенше.
Дейді Рахман Алшанов. Саясаттанушы Әзім Байғалидің пікірінше, Орталық Азия мемлекеттері қазіргі таңда жоқ жерден, яғни салынбаған құбыр үшін көрші мемлекеттермен, оның ішінде ресеймен жөнсіз араздасуды қажет деп есептемейді. Бұдан бөлек саясаттанушы Набокко әлі де болса толық пісіп жетілмеген жоба деп есептейді. Оның пікірінше жобаның негізгі газ толтырушысы әрі басты әріптесі Түркіменстан болуы тиіс. Бұл мемлекет көгілдір отынның басым көпшілігін алдағы бірнеше жылға сатып жіберді. Бірақ қажет болған жағдайда, яғни газ құбыры дайын тұрса, аймақ мемлекеттері көгілдір отынын саудаладан қашпайды.
Кінә менің ойымша Қазақстаннан емес, Өзбекстаннан емес. Мысалы Өзбекстан қорықпайды. Егер де дайын құбыр салынып тұрса, құят және оған дайын басы артық газды табады. Оның үстіне газдың бағасы төмендеп баратыр. Ақша жетіспей тұрған, дағдарыстан шықпай тұрған кезеңде Орта Азия мемлекеттері бұлданбай бұл проекті қолдайды.
Дейді Әзім Байғали. Бұдан бөлек саясаттанушы көгілдір отынға бай Каспий теңізінің статусы әлі де болса анық еместігін атап көрсетіп отыр. Экономист Қанат Берентаев болса, Еуропалық одақтың Набокко жобасын ілгері дамыту бағытындағы әрекетінің экономикадан гөрі саяси астары басым екендігін айтады. Оның пікірінше, кәрі құрлық елдері Ресейде айналып өтетін құбыр жобасын Кремльге мінез көрсетудің бір құралы ретінде пайдаланатын сияқты. Еуропа елдері энергетика мәселесінде Ресейдің үстемдігін басып, бұл мәселеде оның алдындағы бірқатар тәуелділіктен арылғысы келеді. Сипаты жағынан саяси мәселе болып тұр. Ал біздің аймақ мемлекеттері үшін қазіргі қолданыстағы бағыт тиімдірек. Орталық Азия мемлекеттерінің Прага келісіміне қол қоймауында осы тұрғыдан түсіндірген жөн, дейді Қанат Берентаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғастыруы тиіс 3,5 шақырымдық Набокко газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Алматыдағы саентология шіркеуінің таратқан хатында бас прокуратура мен бұқаралық ақпарат құралдарын дінаралық араздықты қоздырып отыр деп мәлімдеген. Алайда дінтанушы мамандар Қазақстандағы діни ұйымдар мемлекет пен ұлттың пайдасына дамып отырған жоқ. Әрі Қазақстан діни ұйымдарда бақылау мен оларға қатысты сот шешімінің орындалуының өзін жүзеге асыра алмай отыр дейді. Ал саентология шіркеуінің таратқан хатында бас прокуратура соңғы жылдары бұқаралық ақпарат құралдарына жарық көрген дінаралық араздықты қоздыратын мақалаларды қаперге алмай отыр дей келе, бірнеше мақалалардың тақырыбын келтірген. Сондай-ақ саентологтар Қарағанды қаласындағы сот шешімімен жұмысы тоқтатылған саентология шіркеуіне қатысты істі дәлелсіз деп атап көрсеткен өз хаттарында. Ал сарапшылардың бірі соңғы уақытта Қазақстан заң орындары жаппай діни ұйымдардың артына шам алып түсіп отыр деп есептейді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жоғарыдағы қат мәтінді негізге ала отырып осындай ақпарды Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі таратты. Онда саентологтардың төмендегідей: бас прокуратура соңғы жылдары бұқаралық ақпарат құралдарында дәстүрлі емес діни ұйымдар туралы материалдар көптеп шығатынын қаперге алмай отыр. Бизнес секта және үлкен қаладағы секта қауіпті ұйымдар деген тақырыптағы материалдардың атының өзі естен тандырарлық деген сөздері келтірілген. Алайда Әділ Сөз қорының сарапшы маманы Қалия Әженова саентологтардың мұндай пікірі орынсыз екенін айтады.
Себебі баққа өздерінің тікелей жаңағы иелерінен басқа ешкім саясаттарын қалай жүргізу керек, тақырыптарды қалай қою керек, материалдарды қалай жазу керек, ешкім оларға нұсқау беріп үйрете алмайды. Яғни оларға ешкім бұйрық бере алмайды. Былай жазыңдар немесе былай жазбаңдар деп, иә. Егер де журналистер өздері зерттей келе сондай бір қорытындыға келетін болса, мәселен, олар секта екен немесе сектаға ұқсайды екен, се олардың жасап жүрген нәрселері қоғамға зиянды нәрсе екен деген тұжырымдарға келетін болса мейлі.
Ал діни ұйымдар ассоциациясының жетекшісі Виктор Апсианников 2008 жыл дін туралы заң талқыланып жатқан кезде 4 ай ішінде 1845 діни ұйымдар туралы жарық көрген материалдарға сараптама жасаған кезде төмендегідей қорытындыға тап болғанын алға тартып отыр.
Мы просто видим, анализируя это.
Біз сараптама жасаған материалдардың тек тақырыбының өзі діни ұйымдарға қарсы қоғамды белгілі бір жүйелі үрдіс қалыптастыру мақсаты бар сияқты әсер қалдырады. Екіншіден, барлық материалдардың ақпарат көздері ретінде бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі көрсетілген. Және ешқандай материалда екінші жақтың, яғни діни ұйым өкілдерінің көтерілген мәселе турасында пікір көзқарасы берілмеген.
Что во всех этих статьях не представлена точка зрения обратной стороны.
Деді Виктор Апстенников. Алайда бас прокуратура баспасөз қызметінің өкілі Сәулебек Жамкеніп, саентология сияқты діни ұйымдар қауіпті болғандықтан олармен күрес жүріп жатқанын жеткізді.
Саентологияны көптен тек қарап отыр. Бұл өзі негізінде өзі 11 шақты ма қиын салық осындай діни бірлестіктер бар. Сондықтан сол прокуратура болсын, КНБ болсын, сол қатты күрес жүргізіп отырмыз ғой. Өйткені бұл деген адамды адастыратын нағыз діннің тура жолы емес. Талай шаңырақты ортасына түсіріп, талай адамды адастырып, талай сенің орныңа қалып жатқан нәрселер ғой.
Ал әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Калееваның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы діни ұйымдар заң орындары тарапынан қысым көріп жатқанға ұқсайды.
Саентология у нас зарегистрирована официально Министерство юстиции.
Саентология әділет министрлігінен діни ұйым ретінде тіркеуден өткен. Сол кезде діни сараптама жасалған уақытта саентология діни ұйым ретінде мойындалған. Ал қазір кез келген діни ұйымдарға қатысты іске бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі, сот, қаржы және салық полициясы бәрібірден қатысып кетеді. Кім және қайдан бұйрық келіп отырғанын ажыратудың өзі қиын. Бұл жақын уақытта тоқтамайды.
Трудно было разобраться, откуда пошла эта команда.
Деді Тамара Калеева. Дегенмен дінтанушы Мұртаза Болатай соңғы жылдары діни ағымдар көбейіп, әрі дін жағдайы ушығып кетті. Ал негізінде кез келген діни ұйым Қазақстан мен ондағы негізгі ұлт Қазақтың пайдасына дамуы керек болатын дей келе, дәл қазір мемлекет діни мәселені бақылаудан шығарып алды деген пікірін айтты.
Қазір Қазақстанда діни ағым көбейіп кетті. Олар тіпті мемлекеттің құрылымдарының ішіне де кіріп кетті. Олардың адамдары отыр әр жерде. Қаржылай жағдайы бар шетелден олардың қолдаушысы, демеушісі бар. Біреуіне бірдеңе десең, мына жақтан шуылдап шығады. Сондай бір жағдайға өз елімізде, өз жерімізде осы діни процестерге тоқтау сала алмайтын дәрежеге жетіп отырмыз.
Бұған дейін соттың шешімімен Қарағандыдағы саентология шіркеуі жабылып, Алматыдағы саентология шіркеуі басшыларының үстінен заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген күдікпен ұлттық қауіпсіздік комитеті іс қозғаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, осы тақырыпқа байланысты хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырсақ. Діни ұйымдарға қатысты қоғам мүшелерінің пікірін білгенімізде, сауалнамаға қатысушылардың біразы діни ұйымдардың қызметін қолдаса, екіншісі оларды жасанды діни сенімге уағыздайды деп есептейді. Ал кейбірі діни ұйымдардың қызметін қолдамайтынын айта келіп, бұған мемлекеттік саясат кінәлі десе, енді бірі діни ұйымға әлеуметтік жағдайы төмен адамдар мүше болып еніп жатыр дейді. Сауалнаманы одан әрі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Өркен Дәулетбекұлы есімді азамат Қазақстан өзі енгізген діни ұйымдардан дәл қазір зиян шегуде екенін айтады.
Біздің заңымыздың солқылдақтығы, немесе батысқа еліктеушілік, немесе американдық бағытымыз ешқандай дінге әуестік жоқ халықты аяқ астынан көп дінділікке қарай бағыттап жіберді. Яғни біз дінді бүгінгі қаптаған 2000-нан артық сектаны өзіміз қолымыздан жасадық та, бүгін соның зардабын тартып жатқан елге айналдық.
Ал Алматы тұрғыны Рая Есболғанова діни ұйымдардың жұмысының жүруіне елдің тұрмыстық қиын жағдайы әсер етіп отыр деп есептейді.
Оның бәрін тұрмыстық жағдай билейді. Қарапайым халықтардың тұрмыстары жақсы болса неге кіреді басқа сектаға? Қарапайым халық сонан кейін ақша үшін кіреді. Әйтпесе өз дінін сатып олар кірмейді ғой. Біреуінің баласы көп болады, біреуі жұмыссыз, сондықтан да сол үшін ғана кіреді мысалы. Еріккеннен ұрынбайды ғой енді адамдар.
Аты жөнін атағысы келмеген қала тұрғыны дәстүрлі діндерге ғана сенетін, ал діни ұйымдардың кез келгені Қазақстан халқы үшін жат ағымдар деген пікірде.
Я лично не признаю никаких религиозных объединений.
Мен ешқандай діни ұйымды мойындамаймын, өйткені оның бәрі қолдан жасалған. Мұның бәрі негізінен батыстан келіп жатыр. Өз басым ата-бабаларымыз сенген ислам мен христиан дінінің ең дұрысы деп ойлаймын. Ал басқа діни ағымдар біздің болмысымызға, дәстүрімізге, танымымызға, қанымызға жат дүниелер. Десе де Владимир Зеленский есімді азамат түрлі діни ұйымдарға оң көзбен қарайтынын айтып отыр.
Как большинство нормальных людей в мире,
мен әлемдегі қалыпты адамдар сияқты барлық діндер мен діни ұйымдарға оң көзқарастамын. Дианетика мен саентологияның негізін қалаушы Хаббардты құрметтеймін. Оны мен адамның санасын жетілдіретін ғылым деп білемін. Ол дін емес, деді Владимир Зеленский. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Азаттык радиосун кадырменди тыңдарманы, биздин бағдарламамызда хабарлар менен сондай-ак веб-баракчаларыбыз аркылуу таанышаларыңызды тагы да эстериңизге сала кетейик. Веб-баракчаны azattik.org деп теруу аркылуу ашууга болот. Эндиги кезекте назарларыңызга Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмү ұсынылатын болады. Аны мен өзүңүздү әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Бизбен бирге калыңыз. Бүгін АШ конгресінде Хельсинки комиссиясында 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырған Қазақстан бойынша тыңдаулар өтеді. Бұл туралы Вашингтоннан Азаттық радиосына хабарлаған Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдардың орындалуын бақылау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис телефон арқылы хабарлады. Қазақстанға қатысты өтетін осы тыңдауларда адам құқығын қорғаушы Жовтиспен қатар Қазақстанның елшісі Ерлан Ыдырысов та сөз сөйледі. Азаттық радиосына Евгений Жовтис өзінің есебінде не туралы айтатынын қысқаша баяндады. Берді, ол Қазақстандағы адам құқы саласындағы жағдайдан бастап сөз бостандығы дін еркіндігі туралы көтермекші. Сонымен қатар осы аптаның соңында Вашингтонда Қазақстандағы діни сенімнің еркіндігіне қатысты жиын өтеді. Біріккен ұлттар ұйымының азаптаулар бойынша баяндаушысы Манфред Новак орталық Қазақстанның Қарағанды облысындағы қамау орындарын аралады. Мамырдың 4 мен 11 аралығында Манфред Новак Қарағанды облысындағы совет кезінде азаматтарды қамауда ұстаған ГУЛАГ атымен белгілі қамау мекемесін аралап, аймақтағы түрмелер орналасқан Вишневка, Долинка және Қарабас қалаларына барды. Қазірде Қарағанды облысында 10 мың сотталған түрмеде отыр. Манфред Новак Қазақстандағы түрмелердегі азаптау жағдайлары жайында Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне есеп береді. Бүгін Рим папасы Бенедикт 16-шы өткен қақтығыстарды еңсеріп, жаңадан шынайы диалог бастауға шақырды. Ол бұл туралы Иерусалимдегі ислам мен иудейдің қасиетті жерлерін аралағанда айтты. Бенедикт 16-шы бұл аймақтағы қасиетті жерлерге келіп, мінәжат еткен бірінші Рим папасы болып отыр. Ол сондай-ақ аймаққа сапарының екінші күнінде иудейлердің қасиетті орындары орналасқан батыс жағалауды да аралады. Бүгін Ауғанстан мектебінде газ шабуылы болған деген күдікпен 90-нан аса оқушы қыздар ауруханаға жатқызылды. Бұл Кабулдың солтүстігіндегі мектептерде орын алған төтенше оқиғалардың үшіншісі болып отыр. Елдің ішкі істер министрлігінің айтуынша, Капиза провинциясындағы Қазақ бастауыш мектебінде 94 адам уланып ауруханаға түсті. Олардың ішінде көбісі оқушылар, бірнеше мұғалім мен күзетшілер бар. Алдыңғы орын алған газ шабуылдары да осы аймаққа жақын қаладағы қыздар мектебінде болды. Бұл өңірдегі қыз балалар мектебін кезінде билікте болған талибандар жауып тастаған болатын. Ақ үйден хабарлағандай, Құрама Штаттарға тыңшылық жасады деп түрмеге жабылған американдық журналист Роксана Савериді Иран босатқаны туралы хабарды. Президент Барак Обама көңілі жай тауып, оң қабылдаған. Ақ үй өкілі Роберт Гейбстің айтуынша, Иран Ислам Республикасы 32 жасар Савериді түрмеден шығару арқылы қайырымдылық әрекетті танытып отыр. Дүйсенбі күні Иранның апелляциялық соты Савериді үкімін шартты түрде 2 жылға қысқартып, тегі ирандық американ журналистін қамаудан босатқан. Басында Савери ақшқа шпиондық жасады деген айыппен 8 жылға түрмеге жабылған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактың солтүстігіндегі Киркук қаласында жанкештінің көлік жарылысынан кем дегенде 5 адам қаза тауып, бірнеше адам ауыр жараланды. Ресмилердің айтуынша, жанкешті жарылғы зат қойылған көлігін полицияға жақын келіп жарып жіберген. Құрбан болғандардың арасында полиция қызметкерлері мен 2 бейбіт тұрғын бар. Киркук қаласы Ирактың солтүстігіндегі мұнай өндіретін қала және бұл жер күрд, араб және түркмен ұлттары арасындағы даулы аймақ. Ирактағы жанкештілік шабуылдар толастамай отыр. Өткен сәуір айы адам шығыны ең көп ай болып тіркелді. Ирактағы Құрама Штаттардың әскери базасында бір американ сержанты өзінің 5 әріптесін атып өлтірді. Бұл атыс Бағдад әуежайына жақын Азаттық базасында орын алды. Бұған байланысты мәлімдемесінде ақш президенті Барак Обама бұл жағдай өзіне соққы болған әрі қатты уайымдап қалғандығын айтып, қаза тапқандардың туыстарына бұл қайғылы оқиғада менің жүрегім сіздермен бірге деді. Осы айдың басында Ирактың солтүстігіндегі 2 ақш әскерін Ирактың сарбазының киімін киген бір адам атып өлтірген болатын. Бүгін Ресей премьер-министрі Владимир Путин Жапониямен сенім атмосферасын мадақтап сөйледі. Путин бул тууралуу Токиодагы бизнес-форумунда айтып, акыбалдын өзгөрүү 1945 жылы совет күчтөрү басып алган Оңтүстүк Курил аралындагы таулуу аймак маселесин чечүүгө көмөктөшө алады деди. Жапония менен Ресейдин энергетикалык компаниялары Сибирдин чыгысындагы эки бирдей үлкөн мунай кенишин бирлесе дамытуу жөнүндө келисимге кол койду. Путин сейсенби күнү кечкисин жапондук әріптесі Таро Асомен келиссөздөр өткөзөдү. Украина ішкі істер министрі Юрий Луценко өзінің мас күйінде Франкфурттағы әуежайда германиялық полиция ұстады деген оқиғадан кейін орнынан кететін болды. Украина парламентінің спикері Володимир Литвиннің айтуынша, ішкі істер министрі болған Луценко заң шығарушылардан өзінің қызметінен босату мәселесін қарауды сұрап отыр. Өзінің қызметтен босату жөніндегі Луценконың хатында ақпарат құралдарында айтылған оқиға шындық емес делінген. Франкфурт полициясы болса, мамырдың 6-сында әуежай ресмилері Луценко мен оның 19 жасар баласы екеуі де мас күйінде болғанын анықтаған соң, Сеул ге баратын ұшаққа жіберілмегенін растап отыр. Оларды полиция тоқтатқанда ол екеуі ашуланып қарсылық танытқан. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта үйге шығатын хабарлар еді төмендегідей. Атап айтқанда, үлкен қалаларда баланы бала бақшаға орналастыру мәселесі қиынға соғып отыр. Сондай-ақ Саша Коэн Қазақстан туралы тағы сықақ фильмін түсірмекші. Және де Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің ахуалына тоқталамыз. Сондай-ақ исламның Монғолиядағы жайы да сөз болады. Міне осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз қадірменді ағайын. Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. ТМД-ның мемлекетаралық статистикалық комитетінің дерегінше 2009 жылдың 1-ші 90-ында Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 4.15%-ға түсіп, аталмыш көрсеткіш бойынша өзінің алдына тек Ресей мен Арменияны ғана жіберіп отыр. Орташа есеппен ТМД елдеріндегі жалпы ішкі өнімі 11%-ға төмендеген. Сәуір айының соңында халықаралық валюта қоры мамандары 2009 жылы ТМД елдерінде 5.1%-ға төмендейді деген болжам айтқан болатын. Аталмыш қордың болжамы расқа айналатын түрі бар. Аталмыш мәселе төңірегінде тілшіміз Мақпал Мұханқызы сарапшылардың пікірін біліп көрген еді.
ТМД-ның мемлекетаралық статистикалық комитетінің дерегіне сүйенгенде байқайтынымыз, аталмыш үш мемлекеттен басқа достастық елдерінің ешбірінде төмендету көрсеткіші жоқ, керісінше ілгерілеу бар. Мәселен, Қазақстанның экономикалық даму жағынан әлдеқайда төмен Өзбекстанның өзінде осы жылдың алғашқы 3 айында 8%-ға жуық ілгерілеу байқалыпты. Ал Қырғызстанның жалпы ішкі өнімі 0.12%-ға өскен. Бұған қатысты экономист Ильяс Исаев былай дейді.
Менің түсінігімде Өзбекстан жалпы өнімі өскен мемлекеттер деп отырмыз ғой. Өзбекстан, басқа әсемгінің мемлекеттері, олар көп сырттан инвестиция тартқан жоқ. Менің түсінігімде. Сосын, екіншіден, бұл мемлекеттердің банк секторы болсын, қаржы секторы бас сырт мемлекеттен қарыз ақша алған жоқ. Импорт көлемі төмен. Міне, менің түсінігімде осы факторлар келетте мынау бұл аталған мемлекеттердің әлемдік нарыққа интеграциялану кірігу деңгейі төмен болды. Сондықтан бұлар мына әлемдік қаржы нарығының зардабын онша көп көріп отқан жоқ.
Әлемдік қаржы нарығына көбірек интеграцияланып кеткен елдер дағдарыстың зардабын көбірек тартып отыр дейді сұхбаттасымыз.
Импортты ығыстыратын өнеркәсіп салалары дамымады. Дамығанда жоқ. Тек импортты ығыстыратын өнеркәсіп саласын, импортты ығыстыратын тауар өндіруді соңғы 2 жылдың көлемінде ғана мәселе қылып көтеріп жатыр.
Экономист Бейсенбек Зиябековтың айтуынша, Қазақстанның жалпы ішкі өнім мөлшерінің төмендеу себебі шикізат секторына әбден тәуелді болуында дейді.
Байқап отырсыз ба, жаңағы ішкі өнім төмендеуі көбіне бір салаға байланысты мемлекеттерде. Ресей болсын, Қазақстан болсын, көбіне бұл екі мемлекетте бұрынғы ішкі өнімнің құрамы сол жаңағы мұнай газ саласына байланысты. Сондықтан бұлар қазір осындай дағдарыс жағдайында осы шикізатқа баған төмендеуіне байланысты осындай көрсеткіштерге жетіп отыр.
Өткен айда экономика және бюджет жоспарлау министрі Бақыт Султанов 1.90-да жалпы ішкі өнімнің 2%-ға төмендегенін айтқанда, кейбір мамандар соның салдарынан елде жұмыссыздар саны көбеюі мүмкін деп болжаған болатын. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметі бойынша 1.90-да елде жұмыссыздық деңгейі өткен 90-мен салыстырғанда 4.2%-ға артқан. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда жұмыс істегісі келетін әйелдер жағдайы дұрыс ескерілмеген. Өйткені баланы бала бақшаға беру мәселесі әлі шешілмеген. Алматы маңайында орналасқан ауылдарда бала бақша мүлде жоқ деген ата-аналар, сондықтан біз Алматыдағы бала бақшаға беруге мәжбүрміз дейді. Ал кейбір ата-аналар мемлекеттік бала бақшалардың жағдайы нашарлағанын айтып шағымданады. Десе де мектепке дейінгі білім беру орталықтарының мамандары ата-аналар арасында мұндай пікірдің қалыптасуына негіз жоқ деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда елдің жұмыс жасауына жағдай жасалмаған. Аздаған айлыққа болса да жұмыс істейін десең, балабақшаға төлейтін ақшаның көлемі қалтамызды көтермейді. Сондықтан бағасын төмендетсе деп отыр Азаттық радиосына берген сұхбатында Мақпал есімді әйел. Сондай Қазақстанда баланы балабақшаға орналастырудың бір ғана жол қалыптасқан дегенді айтады.
Балабақшаға беру үшін қаншерге барасың? Кем дегенде $300 жоғары ақша сұрайды. Жас семья болған жағдайдың өзінде жұмысқа тұрайын десең, сонда мен жұмыс істемейді, ол ақшаны қайдан табамын біріншіден? Екіншіден мысалы жұмысқа тұрған жағдайда бюджетіне жас тұрғанда да қайқыта сонда да мысалы газ кризисінің уақыты айлғаз. Мен оның жаңа садикке берушін балама тұрғызам ба, әлде намды табам ба, өте қиын. Кезекке тұрып баланы нетсең, ол кезектің келетін түрі жоқ. Барлық жерде таныс, ақша, сол жүреді. Ол кезек келем дегенше мен ол кезде пенсияға шығам, ол кезде балама садикке беру не қажет?
Мемлекеттік балабақшаның құнына қарағанда жеке балабақшалардың құны жоғары, бірақ балаларға жеке балабақшаларда барлық жағдай жасалған дегенді алға тартады. Сондықтан сұхбаттасымыз Мақпал осындай себептермен де баламды балабақшаға бере алмай отырмын деушілер бар екенін айтады.
Тағы бір айтатыным, осы мен бір таныс келіншегім бар еді, бірге араласып жүрген. Бір 3 жасар баласы бар. Үкіметтің балабақшасына берген еді, 17,000 20,000 төлегенмен ол ақшасына қиналып тұрған жоқ, бірақ айырмашылығы мына жеке балабақшалармен өте көп деп тұр. Мысалы, үкімет балабақшасында ойыншық жөніне де аз, күтім балдарға, осы баланың жағдайы нашар сынып тұр. Сондықтан да жеке балабақшаға бергісі келеді, бірақ жеке балабақшаның бағасы өте қымбаттау болып тұр. Негізі, я балабақшаларда жағдай онша нашар. Бір группаларда кейгізе қарасаң 40 баладан бала тұрады. Сонда бұл бір мұғалім қай кезде қай бала қарап үлгереді. А жеке балабақшада 10-15 баладан артық алмайды. Жеке балабақшада 40-60 мың дейін барады. Үкіметтікінде 17 мыңнан жоғары 20-25 бала. Раскладушкада да жатыр, кровать жетіспейді, ойнайтын жерлер тар, тамақ ішкен жағдайда да поэтапын ішеді, бөліп-бөліп. Орындықтар жетпейді деген сөз.
Алматы маңайында орналасқан көптеген ауылдық аумақтарда балабақшалар салынбаған. Ата-аналар бұл мәселені қалай шешу керектігін білмей отырғандығын айтады. Сонымен қатар, тұратын жері Алматы маңайында орналасқан мен облыс орталығына қарайтындықтан аудан орталығына барып кезекке қою мүлдем санаға сыйымсыз. Ауданға қарайтын бірнеше ауылдың баласына қайдан балабақша табылсын деп отыр. Жамал есімді келіншек осы жағдайды бастан кешіріп отырғандығын алға тартады.
Мен Іргелі поселкісінде тұрамын. Іргелі поселкісінде балабақша жоқ. Қалаға берейін десем, қалада очередке тұру керек. Очередке тұрайын десем, балам есейіп кетеді очередім келгенше. Заведующылармен сөйлессем, олар айтады, очередке тұрыңыз дейді. Енді сонда мен не істеуім керек? Баламды қалай мен балабақшаға берем? А өзім жұмысқа шыға алмай отырмын.
Кезексіз балабақшаға беру мүмкін емес. Балабақшаға кезектен тыс мектепке дейінгі дайындық жасына жеткен балаларды қабылдаймыз. Алматы қаласының бір Әуезов ауданының өзіне 10 шақты балабақша жетіспейді. Сондықтан өз ауданымызда тұрақты тіркеуге отырған балаларды қабылдаймыз деп отыр Әуезов аудандық мектепке дейінгі білім бөлімінің бас маманы Бақытта Женова. Сонымен қатар мемлекеттік балабақшаларда балаларға барлық жағдай жасалған, сондықтан ата-аналар пікірімен келіспейтінін айтады.
Ата-аналар баланың ту туралы куәлігімен келеді, біз кезекке тұрғызамыз. Тұрғанда айтамыз, что бір жылдан кейін келесіз комиссияға, комиссия сіздің балаңызға балабақшаға орын береді. Біз балабақшаға 2 жастан қабылдаймыз. Осы комиссияға келгенде балаға 2 жас толса, біз балабақшаға орын береміз. Бірақ толмаса 2 жасқа келесі жылда келеді. Кезекте 8400 бала тұр. Біздің ауданда қазір 36 балабақша. Қазір балабақшаларда жағдайы жақсы болды. Хакім автоматтан бөлінеді. Технологическое оборудование, кухонное оборудование, балаларға жиһазға бөлінеді. Жағдай жақсарып келеді.
Дегенмен ата-аналар балабақшалардың жетіспейтіндігін алға тартқанмен, Алматы маңайындағы ауылдық аумақтар әлі де балабақшамен қамтылады деген үмітте. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. Фашистер лагерінде сақшы болған Джон Демьянюк Германияға жеткізілді. Пентагон Ауғанстандағы қолбасшысын ауыстырды. Ауғанстанда 3-ші мектепте жаппай улану жағдайы болды. Иерусалимдегі қасиетті жерлерді аралаған Рим папасы бұрынғы қақтығыстарды еңсеруге шақырды. АҚШ Иранның американдық журналисті босатқанын қоштап отыр. Ресей премьер-министрі Жапониямен сенім атмосферасын мадақтап сөйледі. Украина ішкі істер министрі Франкфурттегі жанжалдан кейін қызметінен кетті. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретін тағы да естеріңізге сала кетсек, атап айтқанда Саша Коэн Қазақстан туралы тағы Сықақ фильмін түсірмекші. Сондай-ақ исламның Монғолиядағы жағдайына және де түрік мектептерінің Орта Азиядағы ахуалдарына тоқталатын боламыз. Азаттық радиосын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман британдық сайқымазақ Саша Коэн Қазақстан туралы тағы фильм түсірмекші. Қазақстандық ор туралы аңыз деп аталатын фильмнің сюжеті Алматы қаласындағы республика алаңындағы алып шұңқырдың тарихи болмақ көрінеді. Болашақ фильмнің демеушілері қазірдің өзінде табылды. Фильм мен фильмнің сюжеті жайында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Британдық сайқымазақ Саша Коэннің кезекті фильм түсіру туралы жоспары бар екенін ақпарат құралдарына Қазақстанның мұсылмандар одағы хабарлады. Осыдан 2 күн бұрын Лондонда одақ өкілдері Саша Коэнмен кездесіп қана қоймай, аталмыш фильмді түсіруге демеушілік көрсететінін де білдірген. Сонымен фильмнің сюжетіне қысқаша тоқталсақ, ақылға сыймайтын жобаны жүзеге асыру үшін қаланың қақ ортасынан үлкен шұңқыр қазылады, алайда жоба жарым жолда бітпей қалады. Сөйтіп жоба иелері алып шұңқырды жоғалтудың жолдарын іздеп бастар қатады. Ақырында қала тұрғындары әлемдік қауымдастықтан көмек сұрайды. Фильмде басты кейіпкерлердің орнында мемлекет қайраткерлері мен ірі кәсіпкерлер бар көрінеді. Болашақ фильмге негіз болған жобаны бәрі де біліп отырған болар. Бұл Алматы қаласындағы 90 алаңында 2007 жылы құрылысы басталған әуелі ойын-сауық кешені, кейіннен паркингтің жобасы. Не ары не бері емес, жоба туралы фильм түсіру мәселенің шешімін табудың бірден бір жолы дейді Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телібеков.
Основная мотивация, я хотел бы сказать, прежде всего о мотивации, значит.
Ең әуелі мен акцияның мотивациясына назар аударғым келеді. Бораттың Қазақстанға қатысты бұған дейінгі бейнесі объективті емес, әрі жағымсыз болып шыққан. Десек те ол еліміздің ішкі сыртқы саясатына әсер ете алды. Өкінішке орай әлеуметтік салада болсын, экономикада болсын, жасаған әрекеттеріміз көп жағдайда сәтсіз аяқталады. Тек сол мәселелер халықаралық резонанс тудырған кезде ғана билік қозғала бастайды. Дәл осы мотивация сол жобаның өзегі. Алматы қаласының қақ ортасында тұрған алып шұңқырда сол сияқты әлі күнге дейін шешілмей келеді. Билікті сол мәселені шешуге итермелеудің бұдан өзге жолы жоқ.
Вот мы вынуждены были пойти на этот шаг для того, чтобы заставить все-таки власть предпринять какие-то шаги.
Фильмнің түсірілімі Алматыда жоспарланып отырғандықтан Қазақстанның мұсылмандар одағы алып шұңқырды көму жұмыстарын уақытша тоқтату туралы қала әкімі Ахметжан Есімовке де өтініш жасапты. Біз аталмыш мәселеге қатысты қалалық әкімшілігіне хабарласқанда баспасөз қызметінің хатшысы Сергей Куянов бұдан хабарсыз екенін айтты.
Лично я первый раз слышу. Кто-то другой знает. Я пока, конечно, не в курсе этого.
Жеке басым оны бірінші рет естіп тұрмын. Бәлкім басқа біреулер білетін шығар. Қазір онда жұмыс жүріп жатыр. Әкім онда бұрынғыдай болу үшін не көміп тастауды, не паркинг салуды тапсырды. Естеріңізде болса, 2007 жылы ойын-сауық кешенінің құрылысы басталған кезде Базиса корпорациясы мұнда ТМД-дағы ең ірі ойын-сауық кешені болатын туралы жар салған болатын. Ал әлемдік қаржы дағдарысы басталысымен кешендегі құрылыс жұмыстары мүлде тоқтап қалады. Өткен жылы алаңдағы асфальт қабаттарында сызат пайда болғаннан кейін тарихи орында ойын-сауық орталықтарын салуға көпшілік наразылық танытқан соң, оның үстіне тағдарыс жобаның құрылысын тым кері шегіндіре берген соң ойын-сауық жобасы тоқтатылады. Ал осы жылдың басында оның орнына екі қабаттық паркинг салынатын туралы белгілі болды. Бұл жайында Базиса компаниясынан қандай да бір мәлімет алудың сәті түспеді. Кезінде алаңға ойын-сауық салуға қарсылық білдірген қоғам қайраткерлерінің бірі режиссер Қалдыбай Әбенов 90 алаңын Саша Коэнің фильмінде көргісі келмейтінін айтады.
Ол қазақ халқы да тағы да түкірі болып саналады. Қазақ халқының рухына түкірі болып саналады. Біз оған қарсымыз. Сотын Саша Коэннің жаңағы қазаққа қамқорлық жасайды деген не? Ондай жаңағы режиссер, ондай жаңағы адамның жаңағы біздің тағы да алаңға сайқы мазақ ретінде жасын көрсетуі ол дұрыс емес деп санаймын да.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, кез келген мәселені Саша Коэнсіз-ақ шешуге мүмкіндігіміз бар дейді.
Саушын бар өзіміз көріп отырмыз. Егер сол кезде осы құрылыс басталған кезде Саушын бар біздің зиялы қауым, біздің жаңағы жалпы қалады жұртшылығы, қазақ халқы егер дұрыстап енді дауыс көтерген болса, ондай мәселе шықпайсы да. Сондықтан егер жалпы өзімізге өзіміз айтуымыз керек, оны билікке де тікелей қатысты, бірақ енді негізі жалпы біздің қоғамның сапасына қатысты әңгіме ғой. Қоғамдағы ең басты үлкен проблемалардың бірі біздің халық биліксіз өмір сүре алуға үйреніп алды осы 20 жылдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Қазақстан Саша Коэнге мұқтаж емес, керісінше Саша Коэн Қазақстанға мұқтаж.
Бораттың енді мықтылығы ол өзіне бір енді орысша айтқан кезде идеальный контрагент дейді ғой. Ол біздің енді кейбір осындай ұлттық мінезімізге қатысты бірдеңе болса бәріміз аттандап шыға келетін басқа да қасиеттеріміз бәрін жақсы еді деген сияқты. Өткенде есімде болса ол тағы бір елдердің атынан сөйтіп Австрияның журналистімін басқа деп көрді, бірақ одан түк те шыққан жоқ. Енді осы Қазақстан артық дүниеде халық жоқ сияқты, соны дұрыстап пайдаланбақшы сияқты.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман. Монғолиядағы қазақтардың барлығы дерлік ислам дінін ұстанады. Монғолиядағы мұсылман діни ұйымдары одағының атқарушы әкімі Батырбек Қадысұлы мен тілшіміз Есенгүл Кәпқызы Алматыда жолығып сұхбаттасқан еді. Назарларыңызға сол сұхбатты ұсынсақ.
Монголияның конституциясы негізгі заңында үш түрлі дінді ресми дін ретінде таниды. Олардың біріншісі Будда діні. Оны Монголиядағы халықтың 94-95% ұстанады. Екінші шаманизмді ұлттық дін ретінде қабылдаған. Оны ұстанатын 1.5-2% халық бар. Ал онда қазақ ағайындар өздерін Мұхаммедтің үмбеті мұсылманбыз дейді. Алматыға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы шақыртуымен келген Монголиядағы мұсылман ұйымдар одағының атқарушы әкімі Батырбек Қадысұлы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді.
Алхамдулиллях Раббул аламин, салату уассаламу аля расулиллях Мухаммад. Амма баъд. Ассаламу алейкум. Құрмет. Тыңдаушы қауым. Қазақ елінде өткен аптада Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тікелей ұйымдастыруымен мәсхабымыз болып Имам Азам Абу Ханифаның туылуының 1350 жылдығына байланысты халықаралық деңгейде Орта Азияның және көршілес Ресей басқа елдердің діни басшыларының мүфтияттардың біріккен халықаралық Имам Азам Абу Ханифа және қазіргі заманат конференциясына шақырумен келіп қатыстық.
Деген ол екі ел арасындағы діни байланыстар туралы былай әңгіме өрбітті.
Қазақстан елінің діни басқармасымен өткен осы ақпан айынан бастап байланыс жасай бастадық. Өйткені бұрын біздердің одақпен осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арасында ресми байланыс болған емес. Өткен жылы осы Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мырза Моңғол еліне ресми сапармен барған кезінде сонда қазақ өкілеттерінің ішінде бұл өзім жолыққан, сонда қойған бір тілегім осы қара шаңырағымызбен қазақ еліндегі діни басқармамен бірлесіп жұмыстасақ, сол кісілердің ақыл кеңесінде болсақ деген тілек өтініп жұмысты қабыл алып осында бас мүфти төраға Әбсәттар қажы Дербісәл мырзаға жеткізген екен.
Әбсәттар қажы бізді осы ақпан айында арнайы шақырды. Мұнда бір апта болып іс тәжірибе алмасып келісім шарт жасасып қайтқанбыз дейді ол. Батырбек Қадысұлының айтуынша, Монғолиядағы мұсылман діні 1990 жылдан бастап қарқынды дамып келе жатқанға ұқсайды.
90 жылдан алғашқы осы демократия келгеннен кейін Монғолияда қазір біздің бас министр, премьер-министр кеңесшісі Сайран Қаш Қадырұлы деген ағамыздың бастамасымен Моңғолия мұсылман қоғамы деп құрылған. Алғашқы мешіт 91-ші жылы қазақтардың жинақталған Баймөлге аймағының Өлгей қаласының орталығында Әбу Бәкір Сыддық мешіті деп салынған. 90-шы жылы алғаш 4 класс Мерке медресесінде Жамбыл келіп оқып білім алып бастағанбыз. Қазіргі жағдайда осы Моңғолия мұсылман қоғамы тарапынан 1500-ден астам оқушы шетелдерге оқыттық. 40-ға жуық мешітте әрбір қазақ мұсылман ағайындар өмір сүретін өлкелерде кішкентай үлкен әртегі мешіттер салып кеттік.
Деген ол бүгінгі таңда Ұланбатырда ислам мәдени орталығының салынып жатқандығын жеткізді.
Бірақ енді Астана Ұланбатырда мешіт болған емес, медреселер, намазханалар болды. Өткен жылы Астанамызда үкіметімізден қолдау көрсетіп, жер беріп, дәл орталығында үлкен осындай ислам мәдени орталығы деген салып бастадық. Өткен жылы тағаны тартылған бейін.
Дей келе Батырбек Моңғолиядағы мешіттердің бір орталықтан басқарылатындығын айтады.
18 жылға дейін бір мұсылман қоғамының астында барлық мешіттерде бір лицензиямен бір рұқсатпен ұстап келгенбіз, бірақ бұл заңға тармағына сәйкес болмайтын болғандықтан әр мешіттерге жеке-жеке қазір рұқсат ала бастадық. Енді имам Азам Абу Ханифа жолында ұстанып отырмыз. Енді бізде әзірге жағдайға дейін Құдайға шүкір енді осында болып жатқан басқадай әртүрлі ағымдар, секталар дейміз, басқадар бізге бүгін ертең кіре қойған жоқ.
Батырбек Қадысұлы өзі бірнеше елде жоғары білім алған, діни қызметпен бірге ғылымды да қатар алуды мақсат тұтқан азамат екен. Ол 1990 жылы азық-түлік өнеркәсіп техникумын бітіргеннен кейін Қазақстандағы екі медресенің бірі Мерке медресесінде білім алған. 1993 жылы Сауд Аравиясының Медине университетін бітіріп Түркияға аттанады. Бұдан кейін ол Моңғолияның басқару академиясының үкімет басқару факультетінде менеджер мамандығымен білім алады. Сосын осы оқу орнын магистр дәрежесімен тәмамдаған. Есенгүл Қапқызы, арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Орта Азиядағы түрк мектептерінің оқу бағдарламаларында бекзаттық және діни бағыттағы сабақтар жүргізіледі. Алайда аймақтағы кейбір үкіметтер аталған мектептер ол елдердегі зайырлы билік жүйесіне нұқсан келтіруі мүмкін деп қауіп ойлауда. Осы жөнінде тоқталып өтеміз. Түрк мектептері Орта Азияда 1990-шы жылдардың орта шенінде ашыла бастаған болатын. Бұл оқу жүйесі Ресейден бастап Солтүстік Америкаға дейінгі аралыққа өте танымал. Түркиялық діни ғалым, сүнні мұсылман Фисулла Гүленнің бастауындағы Гүлен қозғалысы ашқан бұл оқу орнында сабақтар ағылшын, түрік, орыс және жергілікті тілдерде өткізіледі. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялық білім орындары жұмыс істейтін еді. Қырғызстанда 23 түрк мектебі, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге білім беруде. Тәжікстанда осындай 6 оқу орны жұмыс істеуде. Орта Азия елдерінде түрк мектептері оқу бағдарламасының күрделілігімен, ондағы тәртіптің күштілігімен өте танымал. Ұлттық, аймақтық білім сайыстарында жеңістің көп бөлігі осы түрк мектептері оқушыларына түлектеріне тиесілі болып жатады. Ол оқу орындарын бітірген талапкерлердің талайы ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен де Батыс университеттерінің шәкіртақысы төленетін бағдарламасына оңай ілігіп кетеді. Сондықтан болар, оқушылар мен олардың ата-аналары аталған түрк оқу орындарын айрықша құрметтейді. Балаларын сол лицей мектептерге іліктіріп жіберуге тырысқан ата-аналар ұзақ кезекте тұруға пейіл болып келеді. Алайда соңғы жерде ол мектептердің басына бұлт үйіріле бастағандай. Мысалы, Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді ел Тәжікстанда ел үкіметі мен ғалымдар аталған түрк мектептері түрікшілдік идеясын таратуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Алайда аймақтағы елдердің ішінде түрк мектептеріне қарсы бітіспес майдан ашқан Өзбекстан сияқты. Мысалы, 1999 жылы ресми Анкара мен қарым-қатынасы нашарлаған кезде ресми Ташкент Өзбекстандағы барлық түрк лицейлерін жауып тастаған болатын. Ол аздай биыл Ислам Каримов үкіметі кезінде түрк мектептерін бітірген, кейін журналист мамандығы бойынша жұмыс істеген кем дегенде 8 адамды тұтқындады. Үкімет оларды нұршылар деген заңсыз діни топ құрды, экстремистік ұйымға қатысы бар деп айыптап, әр қайсысын 6,5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жапты. Ол журналистер аталған айыптауларды жоққа шығаруда. Бұл жөнінде мемлекеттік басылымдар жарыса жазуда. Ал сарапшылардың айтуынша, Фисулла Гүлен мұсылмандарды діни және заманауи ғылыми білімді қатар үйренуге шақыруда. Ол экстремизм мен ланкестікті айыптап, қоғамда төзімділік пен үндестіктің салтанат құруын қолдайды. Оның қаламынан туындаған 60-тан аса кітаптары діни, ғылыми, ағарту, көркемөнер және спорт тақырыптарына арналған. Бір кездері оның түрк ғалымы Саид Нурши қозғалысымен аз уақытқа байланыста болғаны бар. Ал Ресейде тұратын ғалым Илхом Мироевтің айтуынша, Нуршылар деген қозғалыс атымен жоқ. Ал Саид Нурсидің 14 томдық кітаптарында да, Фисула Гүленнің кітаптарында да экстремизм туралы бір ауыз сөз жоқ. Олар ғылымды да, исламды да қатар оқып зерттеуге шақырған. Олар Түркияның өзінде де саясатқа ешқандай қатыстарының жоқ екендігін дәлелдеп шыққан болатын, дейді сарапшы. Тәжікстандағы түрк лицейлері биылғы жылдың басында жергілікті журналистерді оқу бағдарламаларын тексеруге шақырып, онда ешқандай қауіпті, күдікті идеялардың жоқ екендігін дәлелдеген. Ал Түркменстандағы түрк мектептері ел үкіметінің талабын орындап, бағдарламаларындағы дінге қатысты сабақтардың барлығында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердің таяу арада қайта ашылатын түрі жоқ. Сарапшылардың пікірінше, олар өзбек үкіметінің еркін ой иелеріне күдікпен қарайтын саясатының құрбаны болып отыр. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды да естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.